Hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar Xudovand sizni tanlamaganida va o'zini sizga tanitmaganida qanday bo'lardi? Bugun ruhdagi opa-singillarimizdan birining hayotida Xudovand qanday ajoyib ishlagani haqidagi guvohlikni birgalikda tinglaymiz. U Xudoni qanday tanigani haqidagi hikoyasini shunday boshlaydi. Men oilamizga ajoyib kelinni yuborgan va u orqali meni o'ziga yaqinlashtirgan Xudodan juda minnatdorman. Xudovand bilan yashashda tajribali bo'lib borganingiz sari Xudovandning qanchalik dono va inson aqli bovar qilmas darajada zargarlik bilan ishlashidan hayratlanasiz. Yangam biznikiga kelin bo'lib tushganida ota-onamiz allaqachon o'lib ketgan edi. Amma va xolalarim qo'llaridan kelgancha yordamlashib, akamni o'ylantirib qo'yishdi. Unda men hali maktabni bitirmagan nimjongina qiz edim.
Men tez-tez kasal bo'lar, shunda hamma qilganidek tabibga yoki yo'ydiruvchiga borardik. Meni kimdir olib bormasa, men kasal bo'lgan paytlarimda yurishga hatto quvvatim ham qolmasdi. Kelin kelgach esa 1-2 marta men bilan birga tabibga borishini undan iltimos qildim. U bu iltimosimga istamaygina rozi bo'lishini sezardim. Bundan jahlim ham ko'p martaba chiqqan. Ammo bir safar shunday bo'ldiki, men hatto yurishga ham holim qolmadi. Shunda yangam tez yordam chaqirtirib meni kasalxonaga olib keldi. Kasalxonada ham doktorlar aniq bir tashxis qo'ya olmadilar. Shunchaki quvvat va vitamin bo'ladigan ukol va dorilarni qilib, bir haftadan keyin uyga javob berib yuborishdi. Kasalxonadan kelgach uyda yotar ekanman, o'zimni o'ldirish haqida o'ylardim. Bunday kasal holimda kimga ham keragim bor? Akam kuni bilan ishda, ota-onam ham allaqachon meni tashlab ketishgan. Yashashdan maqsadim bormi?
Shunday o'ylar bilan yotganimda xonamga yangam kirib keldi. Yonimga o'tirib Agar qarshi bo'lmasangiz, singiljon sizga Iso Masih nomi bilan duo qilaman dedi. Men hayron bo'ldim. Avval bu ismni eshitganmanmi, yo'qmi yodimda yo'q, lekin yangam o'rislarni diniga kirganlardan bo'lsa kerakda deb taxmin qildim. U meni qo'limni ushlab, Xudoga ibodat qilayotganida yuragimga bir nima oqib kirayotganiga o'xshadi. Uning so'zlaridan qalbim shifo topayotgandek edi. O'zim bilmagan holda ko'zlarimdan yoshlar to'kilayotgan edi. Nega yig'layotganimni bilmasdim. Biroq yig'laganim sari Yuragimdagi g'ashliklar yo'qolib borayotgan edi. Yangam ibodat qilib bo'lgach, undan bu nima edi deb so'radim. U esa jilmayib, "Siz Xudoning mehrini his qildingiz" dedi. Men hayron qolgan edim. O'sha kuni juda yaxshi uxladim. Shunda esa Iso Masihning o'zini ko'rdim.
Albatta, uning yuzini ko'rganimni eslay olmayman, ammo u qishlog'imizdagi eng katta tepalik ustida turib, meni erta tongda chaqirayotgan ekan. Uning oldiga borishga ikkilanib turganimda uning ovozini eshitdim. Men yo'l va hayotdirman. Keyin uyg'onib ketdim. Yangamni xonaga chaqirdim. U meni yana kasal bo'lib qoldi deb o'ylabdi. Kelgach esa unga tushimni aytib berdim. Uning ko'zlari biram yoshlandiki, keyin esa menga Iso Masih va uning qurbonligi haqida gapirib berdi. U Iso Masih haqida aytib berar ekan, ko'rgan tushimdan so'ng Iso Masihni avvaldan tanigandek his qildim. U men uchun kelganini chin dildan his qildim. Ishondim, chunki tushimda ham u meni chaqirgan edi. U meni tanlagan edi. Shundan so'ng men quvvatga kira boshladim. Kundan kunga ruhim ham, tanam ham quvvatga kirayotganini, kayfiyatim butunlay o'zgarganini sezdim. Shundan buyon men faqat Xudoning mo'jizasi bilan avvalgi noma'lum kasalligimdan ozod bo'lib yashayapman.